الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағын бір қат, қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһу тааланың биліктігін көрсеткен изге амал қылырға, һәм бигерәк тә қиямет көнендә иң беренче амал булашақ сұралган азаннан намазына чакырган, намаз кылырга чакырган. Менә бүген иншалла җумга намазына чакырачак, җумга намазын укырга чакырган азаннан башланган шуша иртәбез дә хәерле булса иде, җума көннәре мөбарәк булсын. Сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Лейла Салахова. Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Бүген безнең инде 26 апрель, алхамдулилла, инде бик зур, бик күп бәйрәмнәр бергә кисешкән көн. Беренчедән, мөбарәк булган җомга иртәсе, җомга көне булса, икенчедән, бөек шагыйребез Габдулла Тукай туган көн. Һәм шушы көндә, безнең Тукай туган көндә 26 апрель көнендә туган тел көне дә билгеләп үтелә. Инде Раббыбыз Аллаһ менә безгә үзебезгә шушы әманәт дип бирелгән телләребезне сакларга насыйп итсә иде. Шулай ук үзебезнең язучыларыбызны, бигрәк тә мөселман язучыларыбызны, безне беләбез, менә 138 ел элек туган Тукайыбыз, ул безнең мәдрәсәдә дә укыган бик күп дини шигырьләр авторы. Бәйрәм бүген, ягъни гает көненә булсын, яки мин кулыма Коръан китап алам, ул Коръан турында язган бик күп әлбәттә шигырьләре дини булган, бик күп шигырьләре телебезне саклауга багышланган. Менә шушы Раббыбыз биргән әманәтләребезне һәрберебезгә сакларга насып итсә иде. Без мөселманнар Раббыбыз биргән бөтен әманәтләрне, бөтен бүләкләрне кабул итеп, аларны тиешенчә сакларга тиешлебездер. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, мәдрәсә димәктән безнең бүген кунагыбыз шулай ук шушы мәдрәсә тормышына үзенең бөтен гомерен багышлаган, бөтен тормышын багышлаган кунак ул Казаныбызның ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мөселман мәдрәсәсенең мөдире Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Ильяс хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам. Хәерле иртәләр, хәерле көннәр, җомга көннәрегез мөбарәк булсын. Аллаһ разы булсын.
Амин, шулай булсын. Инде Аллаһка шөкер, менә сезнең белән дә күрешер көннәр булды. Шушы мөбарәк җомга көннәрендә Раббыбыз Аллаһ безне шушы әңгәмәбезне кабул кылсын, әңгәмәбезне мөбарәк кылсын. Гыйлемнәр алып кайтырга безгә дә, сезгә дә насыйп булсын. Тел ачкычлар бирсә иде. Шуннан да Ильяс хәзрәт, менә бик зур тарихи мәдрәсә. Безнең сездән белән инде эфирыбыз беренче түгел. Без бер ара инде сөйләшеп үткән идек мәдрәсәнең тарихы буенча. Ләкин әлбәттә сөйлисе генә килеп тора, чөнки ел дәвамында бик күп чаралар үтә. Бигрәк тә Аллаһка шөкер, татар телен, татар мохитен, татар тарихын саклаучы бердән-бер дип әйтсәк тә, ләкин алдынгы мәдрәсә мең еллык исемендәге мәдрәсәдер. Менә бу мохитне, менә шушы татар халкының мохитен саклауны алга этәрү ул элек-электән барлыкка килдеме? Сезнең инициативамы менә шушы яктан башлап җибәрегән әңгәмәдә.
Бисмиллаһи рахмәни рахим. Әлбәттә, Аллаһның рәхмәте булсын менә бүгенге студиягә чакырганыгыз өчен. Инде мәдрәсәбезгә килгән вакытыбызда шуны әйтәсе килә, менә 90-нчы еллар, ягъни узган гасырның 90-нчы елларында мәдрәсәгә әле үзем шәкерт булып та килгәч, Аллаһның рәхмәте илә безгә насип булды ул чактагы остазлар белән аралашып калырга. Габдулла хазрат Саматовлар булсын, Әхмәт Зәки хазрәтләр булсын, һәм шул ук вакытта Зәкәрия хазрәт Минвәлиевләр, Исхак хазрәтләр, Джафар абыйлар, менә алар белән берлектә инде бу үзебезгә безнең буынга китереп җиткергән әйе шушы хәзрәтләрнең мин әйтер идем аларның әсәре бүгенге көндә дә сакланып килә. Ни өчен? Чөнки алар инкылапка хәлек булган мәдрәсәләрдән алган, гыйлем алган остазлардан шушылай ук гыйлем эштәп калучылар, алар безләргә бу әмәнәтне җиткерә алдылар. Бигрәк тә әлбәттә ул дини юнәлеш белән генә түгел, аның бит әле тагын да милли юнәлешендә дә бу татар теле белән бәйләнгән, әйе шушы юлда да без инде күбрәк шәкертләребезне дә бәйләргә. Теге үзебездә генә сакларга түгел, я булмаса остазның үзендә генә түгел, аны мөмкин кадәр җәмәгатьчеткә җиткереп, үзебезнең менә җөмһүриятебездә, мәхәлләләребездә дә аның әсәре күренергә тиеш. Бигрәк тә мин шуны әйтәсем килә, остазларыбыз инде алар беренче көннән үк максат итеп куелды мәдрәсәләребездә татар телендә, туган телебездә укыту. Күпме генә шәкертләр без хәзерләгән очракта да кайсы гына мәхәлләдән безгә сорау килсә дә, аларның максаты татар телле булсын иде, туган телендә сөйләшә торган, әйе шундый шәкертләр безгә булмас микән дип киләләр. Әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә безнең инде мәдрәсәбездә ул юнәлештә инде ул мөгаллимнәр белән генә тәэмин ителгән дип әйтмәс идем. Безнең инде китапханабездә дә мөмкин кадәр шушы туган телебездә булган әдәбият булсын, әйе төрле китапларыбыз, шул ук классик язучыларның да әсәрләре безнең китапханабездә саклана, шәкертләргә бөтен мөмкинчелекләр бирелгән. Инде менә шуның белән мин инде мәдрәсәбезнең эшедә бәйләнгән ул туган телебезгә мөхәббәт белән булсын дип яшибез инде без.
Сезгә кайчан гына килеп кермәс, инде шәкертләрне үзебезнең матур костюмнарыбыздан күреп була. Бу бездә сездә генә дип беләм, шушындый киим мәсьәләсе, ягъни төрле яктан күргәнебезчә тәрбия бара бугай сездә.
Менә монда бүген инде әлхәмдүлилләһ без Тукайыбызны иске алабыз. Тукайга килгән вакытыбызда менә игътибар итеп Абдулла хәзрәтләре дип мин аны һәр вакытта хөрмәтләп алам. Ни өчен? Ул чит илләрдә, әллә кайсы илләрдә, ул Сарбунда мы, әллә кайдан бернинди гыйлем, хәтта императорский университетта да ул гыйлем алмаган. Ул фақат Мотыгия мәдрәсәсен тәмамлап, менә дөнья күләм танылган шәхес буларак, әйе, безгә бик зур мисал китерә. Менә бер сүзне әйтеп китәсең килә, әйе, үзенең чордашы була. Габдулла Тукайның Шагыртин Шараф. Анага сорау бирә. Менә син ди милли шагыйр ди. Дингә дә шундый мөхәббәтеңме ди? Тукай менә ничек итеп җавап бирә? Дөньяда динсез милләт юк ди. Бөтен милләтләр динле булган вакытыбызда без ди динле булып калырга ди. Менә шуннан соң китерә. Без ислам диненең ул кыяматка хәлек булганына шигем юк ди, ягъни шөбһәм юк ди. Ә татар теленең менә шушылай саклануына әзрәк шөбһәм бар ди. Ахырдан әйтеп бетерә ул тамамлап, мин ди дин белән милләтнең икесенең бер тигез булуы тарафдарыннан дип китерә. Менә без шуннан да чыгып әйтәсе килә. Шәкертләребезгә инде без беренче көннән үк туган телне яттан белү, Һәм шул ук вакытта безнең мәдрәсәбездә игътибар иткән булсагыз, шундый диварда язма бар. Әйе, кем син? Әйе, үзеңнең ата-бабаңның тарихын син беләсеңме? Әйе, нинди юл сезгә ата-бабалар нинди мирас калдырып киткән? Кыйблабызны нинди юл белән без табабыз? Менә бу сорауларга һәр көнне шәкертләр үзләре җавабын табарга тиеш. Инде бигрәк тә безнең диварыбызда шундый ук сүзләр дә язып куелган. Безнең олуг галимебез, мин инде аны һәр вакытта шулай тәкрарлап әйтәм, ул бердән бер зур галим, Шиһабетдин Марҗани хәзрәтләре. Менә динебездә ул әйтә: Диндә ди өчәй бер юк ди. Ул милли тел, милли кием, милли гореф. Менә бу бик көчле. Безнең динебезне саклап калуда да иң зур әтәргеш булган. Әле бигрәк тә менә совет чорында безне һәр вакытта шул гореф-ләргә бәйләнеп, я булмаса үзебезнең телебезгә бәйләнеп, һәм киемнәребезгә. Менә безне шушы мәдрәсәдә дә без максат итеп аны алабыз. Шәкертләргә беренче көннән үк аларга безнең борынгы мәдрәсәләребездә кигән шушындый шәкерт киемнәрен кигертеп, остазларыбыз да шуны кия. Хәтта хәзер бүгенге көндә кичке бүлектә укучы читтән торып укучылар да шушы киемнәргә мөхәббәтне тудырып, алар аны тектереп алып та киләләр. Инде тел мәсьәләсенә килгәндә, һәр вакытта безнең шәкертләребез төрле төбәкләрдән, бигрәк тә менә без әйтәмиш, 24 регионнан, төбәктән килеп, мәдрәсәдә шәкертләр укый икән, әйе. Алар барсы да татар милләтеннән булуга карамастан, күпләре татар телен белми. Менә шул мәдрәсә бусагасын атлап кергәндән соң, аларда нинди дә булса, менә шушы мөхәббәтне тудыру, ул бүтән яктан сөйләп тә, аңлатып та, менә без инде аларга вагызларны ул бәлки аңлап та бетермей торган. Менә ул вагызны ят диде, аннары соң шул ук Тукай шигырьләрен ятлап, күбрәк шигырьне ятлатабыз ни өчен? Телне ачар өчен. Һәм беренче сыйныфтан ук шәкертләр, алар минбәргә басып, вагызны үзләре сөйли башлый. Шул тәрбия белән барганда, инде менә телебезгә дә мөхәббәт бара. Инде менә барыбер Шиһабетдин Марҗанинең шул сүзләрен тамамлап инде әйтәсе килә, ул гореф дигәннән дә, менә без Совет чору балаларым. Ул вакытта дин тыйылган булганда, кысылган булганда, ниндидер кемнеңдер үлем җитеме булса, кемнеңдер өчесе, җидесе башка менә шушы ниләр булганда, кеше имамны чакырган, мулланы чакырган, абыстайны китергән. Һәм анда Коръан аятлары укылган, дуа кылынган. Менә бу сакланып калырга сәбәпче булган сыйфатларның шулай ук берсе дип әйтер идем. Менә барыбер шәкертләребезгә шушы юнәлештә дә без инде бирергә тырышабыз. Татарның мохите аларның эчендә сакланып, шул әсәрне алар үзләренең мәхәлләләрендә дә дәвам итеп сакларга да тиешләр дип уйлыйм мин.
Әле иншалла шәкертләренең үзләренә соңрак әйләнеп кайтырбыз. Менә сез әңгәмәдә әйтеп үттегез, үзебезнең олуг галимнәребез турында, мәдрәсәнең тарихында барып басучылар, һәм дә инде гомумән үзебезнең Шиһабетдин Марҗаниләребез булсын, Тукайларыбыз булсын, шулардан ерак китмичә әйтәсе килгән фикер ул да булса, сез ел саен шушы остазларыбызның каберләре яна барып, аларны чистартып, аларны искә алып, алар янында чаралар үткәрәсез. Быел да 2 май көнне ул чара булачак. Ул чараның исеме остазларның
каберен бел,
каберен бел,
остазларның каберен бел дигән. Әйе, менә шуны да әйтәсе килә. Инде без Аллаһның рәхмәте белән яңа бистәгә мәдрәсәбез күчкәндән соң ал мәчеткә инде 1998 елдан бирле шушы анда татар зираты бистәдәге. Шунда без инде шәкертләребез белән йөри башладык. Әле ул чакта Аллаһның рәхмәте остазларыбыз исән булганда, Татарстанның беренче казые Габделха хәзрәт Саматов, ул мәдрәсәбезнең остазы, Исха хәзрәт Лутфуллин, Зәкәрия хәзрәт Минвалиевлар, Джафар хәзрәтләр, Вәлиуллалар, Вәлиулла хәзрәт, Якубовлар исән булганда, без менә аны башлап йибәргән идек. Анда башта килеп инде шул Шиһабетдин Марҗаниләргә, Абдулла Тукайларга һәм дә шушы Галимҗан Баруди кебек шәхесләребезгә без дуа кылып кайта торган булсак, шуннан соң инде без өрәнү инкылапка хәтлек мәчетләребездә гыйлем биреп, әйе хазіретлік қылған әйе ұстазларыбыз, хафизларыбыздың қабірлерін барлау башланды. Ол енді 100-ге яқын шундай шахсларыбыздың әйе мәшлерді қызмет етуші хазіретлеріміздің, мұдарислеріміздің, мұғалімлеріміздің қабірлерін барлап, анда олардың қабірлеріне башта сары ой қойып шықтық, табырға жеңілірек болсын үшін. Хам енді міне ол 26 гектар жерні тәшкіл еткен зират, оның енді маршрутларында болдырып, хам шымдан соң енді шәкіртлер білен бірлікті біз енді өмелерді ұйыштыра бастадық, қабірлерін тұрғызу, бігірек тәмірі өзі біздің ол мәшетке келгенде де, ол бетінде инқылапқа қалғанда Якубия мәдресесі болған. Шул Якубия мәдресесінде шундай құрметлі хазіретлері біз шілеген, анда әйтік мәші Ахмад хазірет имам құлы. Ол Мухаммед Садық Иманқұлы хазіретлерінің ғазиз әтісі, әйе мені тәфсірлі баянның тәфсірінің авторы болған, әйе менің әтісі, оның әтісі әні Бұқараларда оқыған Шейх Абдин Мәржани білен аралашқан, әйе жәрудә китапларын язған, мені оның қабірінде біз барладық, шынки ол 1834-ші жылдан алып, 1877-ші жылы қайлық шушы мәдресседе, мәшетте имам болып тұрған, мені шуларының қабірлерінде тұрғызып, біз енді Анар сайында Ғабділ Қайым Хазір Ғабділ Бадығов, бек зор әйе Салифжан Хазірет Ғалиев білен, яғни Ғалымжан Барудинің енді бір туған Әнесі біздің шулық мәдреседе ұстазлық еткен бола, олар бірге қызмет еттілер. Міне оларның қабірлерін енді сонап кетсең, олар бік көп. Хәм шушы мәдреседе ішіліп, бақилыққа көшкен, Ғабдылға Хазірет Саматовта шунда орын алған, әйі дәфін қылынған, Зәкәрия Хазірет, хәм Жақпар Хазіретлер. Енді міне шушы ұстазлары біздің біз бұрлап, хәм Совет чорында бізге динні мені ұтлы көмірілі сақлаған кіп тұташтырып қалдырған ұстазларымыз Ғабдылға Хазірет Қайымовлар, анда Ғабдылға Хазірет Садықовлар, әйе шулық Ахмет Зәки Хазірет Сафиулинар, мені оларының қабірлері де шында орын алған. Хам анда ғуммен оларға әйтірге керек, ол бетінде зират шындай орын кішіні ойландыра тұрған. Бигрек та мен Мирқасым аға Усмановның бір сөзін кетіресім келе, ол айтқан еді. Міне ол зиратқа келгеш кіші, әйе, дүния білен ахиретнің қушылған орны деді. Міне анда нинди генә кеше килсе дә уйланырга мәҗбүр була. Ни өчен менә без моны бу юлны да алдык, каберләрне дә карау, игътибар итү. Ул тәрбия чарасы булырга тиеш. Анда килеп ниндидер табуны урны дип түгеләне беренче кешеләр аны икенчерә кабул итәргә мөмкин. Әгәр дә син шәкертне тәрбияләгәндә я булмаса ул яхшы галим дә, гылым иясе дә булырга мөмкин. Ләкин дә ул газиз әти әнисенең каберен дә белмәсә, я булмаса устазларының да каберен белмәсә, анда дуа кылу да булмаса, ул инде белмим, ул икенчерәк аны кабул итәргә кирәк. Чөнки Шиһабетдин Мәрҗәниләрнең үрнәкләрен алганда, ул үзенең газиз туганнарына кабер ташларын үзе ясап куя торган була. Чөнки ихтибар ул шактан ук барган. Мене біздің енді ел сайын шушы 2-ші май күнді біз жиылып, қабірстанға келебіз, анда кіргестен енді біз шушы маршрут бойынша деп айтам енді жүріп шығабыз, ұстазларының қабір қабірлерін яна келіп, Құран аятлары оқып, дұға қылып, кейді. Мене бұйыл енді бір өзіншелікті етебіз, бигерек те кішіге қайсы кім қоя дәфін қылынған болсын үшін QR-кодлар қоябыз, инша Алла. Келгеш кіші өзінің телефоны білен көрді, бұнда ненде шағыз, ненде қазірет ятқанын ұлшымдан көре тұрған бұла, ол біздің мәдресе сайты білен де бейлі бұла. Енді бігіректі мені қар жылыны 27-ші неде біздің енді апрелді, яғни ертегі деп айтасы келе, Татарстан диния назараты білен бірлікті енді бек зорлап ол өмелер ұйыштырыла, шестарту бәйе қар жылыны мені ол үлкеді де алып барыла. Енді иншалла шушынды ішлеріміз қайырлы давам болсын деген тілекті.
О, мен шыла болсын, шынды онда Илес Қадырет, сіз өмелер тұрында сөз қозғатқаш енді бір-екі бәлкі әдеп тәйтіп кетерсіз зираттағы өмелер тұрында. Мені қазір бүтін ауыларда, бүтін шақарларда болашақ өмелер иншалла зиратта. Нинде, нешік өзіңді тұтырға керек зиратта қысқа шағаны?
Әлбетті мені зират дегештін қорқып қаларға түгел. Көп уақытта зиратқа келгешін сондай бір керекмеген көрінішінде көріге насип була. Анда өзінің қабірін чистартқан, қораған шөплерін қырыға қойып кетерге мүмкіндер. Шулық вақытта краска білен ол бояған, оның енді кесточкісінде шулық болмаласында, я болмаса краска қолған екен, онсында шында қолдырып кетерге мүмкін. Но нишлеп олай қолдырыға? Ол бет ана сен үйіңе алып қойт, оны қора, ол бет сен өзің білен алып келген, сен бет машина білен барғашын машинаны қалдырып қайтып кетмесін зиратта, шолай бет енді. Шоның үшін оңлардан қорқырға түген. Ол бет енді келдің қорадың ғымымен әдәплеріне келгенді. Әлбәтті зиратта ол қышқырышып, ақырышып жүре тұрған орын түрген келгештін, анда сәлем біліп кірдің екен әйе өзіңнің туғаның боламы, яқын кішің боламы, хазіретлерің боламы келіп, қабірянына келіп, дұға қылып кету әйе ол ғадәти әйбір боларға тиіш кішінің көңілінде сақтандырға. Анда кіргештін енді нашар ой ойлай тұрған орында түгіл, анда нәрсе үшін кіші келгеш ғибрәтләнерге тиіш. Мен бит мында, ертеге мында боларға мүмкін. Бір сүкінгіне мұнда боларға мүмкін. Ол мына шул ойларыны жандан шыққашын, ол бары бір көп мәдір ол әсер сақлана кіші ойлана, яқшылық ішілерге де, яқшы ғамәлләрін де болдырын деп. Мені жоның үшін де, енді қар жылыны, біз енді мен өзім шығашым білен тау яғы, Тәтші районы Алаберді ауылы деп айтам енді, мені біздің әлхамдулилла енді 10 жылдан артық ауылда шұңды тәртіп кірілді. Ол бірінші май күні насып болса біз әлінде қайтамыз енді қар жылына. Анда түрлі түбәклерден кішіні шақырып түгін мына қайталар, туғандары Ирақлардан шушы зиратта бір күнді үмә үйістіріп, анда арасын енді түшкі уақыты жеткенде азан әйтілгештін Құран оқып дұға қылында мешітке халық жиыла, һәм шұның жанында енді шай ішуді үйістірілді. Мені бұл ғадетке кірген екен, ол бүтін ауылларды да шулай боларға дейір. Бір жердегіне түгіл. Енді мені бұл, менің ғыммен өзі біздің сақлау ұсулары, сақланып, иқтибар етулері. Қабір ташларына да, қабірстанға да ол иқтибар боларға дейір. Ол ташланы қалды түгіл. Оның оғашларында керек, мәгендерін оларға керек. Шынды бұқтарлық, шисталық бізді сақланырға дейір деп өлемін.
Шынанда, әгер де енді мәдрәсенің тұрмышына қарасақ, мүмін сіздің шәкіртлерінің, сіздің ұстазларының тұрмышына қарасақ, көбірек практикаға үйінәлген мәдрәсе деп көз алдына келе, шүнкі нешек кіне болмасын шәкіртләрі біз қар вақыт практикаға да ереді білем, ансы тұрында да иншалла шешіп кетер біз. Сіздің мәдрәседе шулай омарташылық хүнәрі де, хүнәр боларақ, үстеме білім боларақ беріле. Хәм мені бұл енді бүтін комплексілі алып қарағанда, Аллаға шүкір, нешіктір сізді әшілі теор яқтаңына шәкіртілер, мені бір яқлығына балымы комплекслы түрлі яқлап өсеш қамиләшіп бара. Ғилім алу мәсәләсі менің шәшіндан да енді артық, мәсәлен, ислам дині негізләрі деп әйтігінде қалған мәдәсілен ойырылмайдыр, ләкін мені тәрбие яғынан алынған, татар тілі яғынан алынған мұхит бұл енді өзіншәлік ішіндан да шылай ғалі көп кіші мені сіздің мәдәрісіде омарташылық тұрында да білмейдір. Шуннан сөзі бізді башлай ғалі шәкіртлерінің дүния тұрмышына, анан сіңіне иншалла аларның дәрістеріне де кіріп кетербіз. Не үшін алынды мына бу омарташылық? Дин белән бәйле мул? Әллә ниндер хөнәрләр арасында бу сезгә күңелгә яктыш булдымы?
Әлбәттә, менә шул сүземне дәвам иткәндә әйтәсе килә, мәдрәсәдә шәкерт тәрбияләү ул бер көнлек әйбер түгел. Ул бер сәгатьлек тә түгел. Бір айлықта, бір елдықта түгіл. Ол міне шәкірт бұсағаны атлап кірді екен мәдресенің. Міне 30 елден артық ішілеген дәуірімді әйтәсі келі, әлі әлік көп ғайләлі балалардан келген шәкіртлер, олар екінші рәк еді. Олар білен құрырақта сүйләшірге болады рей башқасыды. Әқазір бетінде шәкіртлер екінші рәк ол ғайләді бір, екі бала екен, олар келгештен оларға айырым керек. Міне бұ тәжірибе. Әгер де шәкірт мәдреседе яшаған вақытында ол 24 сағат мәжғул, ол бәйләнішті болмаса, яғни ол ертәңгі 8-ден алып 12-ге хәлік, 2-ге хәлік дәріс алды да, оның 2-ден соң ертәңгі 8-ге хәлік қойда болғанын біз білмесек, ол әлбәтті тәрбиеге бік зор ауырлық кетіре тұрған бола. шәкіртінің мені шушы, әгер де мәдресеге шәкірт келгеш, ол ярты ел сабыр етіп, мені шушы тәртіпке бұйсына алса, ол аның әнді шымдан әкірінәп, өзі көніп кететірген бола. Аларыны біз іш тәжірибесі. Менім үшін әлбәтті ең бірінші, бәлкі іш, қолыннан іші келген шәкіртінің, яғни өз-өзі білен идара ете алған, ол күректі тұта білсін ол, шүкішті тұта білсін ол. Әйе, ер кішіге 70 түрлі хүнерді әздеген әйтімді біз қар бақытта білдік. Енді мені біз 2000-ші иылларда шәкіртлерімізді тәжірибе топлар үшін ауылларға жібергенде, қарай біз, ол бетмен келді анда, мәшеттегіне отырды да Құран оқып, е болмаса, шында намаз оқытып қына, ол бек әз. Ол шул мәшетке келген шәкірт болғанда да аның ихатасында қарарға тиіш, тәхаратқа нәсінде. Онда нендейдір жемірге бір бар екен, оланың ясарға да тиіш. Шоның үшін шәкіртінің қолынан іш келді. Хатта мені біздің енді мәдреседе, мен айтыр едім, шәкіртлер бірінші күнден ол кухня біленді, ош пішіру. Ол барыбір мені өзі үренірге білірге тиіш, анаға әзірлеп кетіріп, аузына қаптырғаны көтерге түгір. Хатта қазіргісі шәкіртлер ол ошағанды да ішке санайым. Міне мен әйе ол күлкі анаға міне ошарған. Шоның үшін қазір ошарға бүтін ризық бар, әлхамдулилла. Бұл ата бабалары біздің өз вақытында ең ауыр вақытларында жылы-жылы қылған дұғалары қазір қабул болып, міне біз шондай құрметте, еркіндікте әлхамдулилла жасаймыз. Енді міне 2000-ші жылда бірінші тапқыр бір кісі білән енді танышқаштан Омардашы, ол Нельзиевич деген енді мында аның Юғарыслан районында өзінің орманда құртлары бар еді. Мәйтем сізге бұлышыға шәкіртлер керек ме ме? Бұшқа дейм. Керек дей. Мені шында әлі біз барып шәкіртлер білен ішіліп, әйе оның омартасын шиыстартып, қарап, әйе мені шәкіртлер шуны көрсін, шында өзләрі нәрсегедір ихласлықлары көтеріліп кетмесімі деп. Әлінде 15-20-ліп шәкіртіні алып барып, біз неше күн болып, қойтқандан соң, шында шушы біздің тілегіміз туып, енді омарташылықны болдырға. Хәтті біздің енді міне мәғариф министрлігі қаршында оқу-оқытуға құқығы бар деген лицензия негізінде біз міне бүгінгі күнде мәдреседе омарташылықны оқытамыз. Хәм мәдресенің ихатасында әйе біздің енді омарташылық сіз ана көргеніңіз бардыр. Әйе ол біздің шу тәжірибе топлар үшін анда нидер бал алып ана қойдыр сатарға ма жоқ ма? Олекин де біздің шәкірттерімізге жыл әйленесінде ол бал жетті. Әлхамдулилла. Міне шунда өздері қорып өздері мені қазір яз күні болғаш бигірек те күн сайын аның жанында олар тирасында әйленелер қарайлар. Мен енді шул бір нәрсенеге сұрым айтам шәкіртлер құртларға тимегіз деймін, чүнки құртлар шағап етінді. Нешегенде қазір бізде оларға тиіп, олар бізге тиеді өмірсін дейді. Шұның үшін мені шында да олар иқтибар етіп, енді ой фикірін ертелер, хам неше кетіп құртларға мұхаббаты туындырға, енді біздің ұстазларымыз ішілі әйе. Аннары сан енді жай күні біз аларыны мүмкіншілік болса орманларға да шығарып, хам енді август айында бал айырттыру бойынша да бір шундай зор тәжірибелі дәріс етіп біз көрсетеміз. Енді міне нешек бал қоян нешек келгенін, хам енді бір бейрамды ұйыштырамыз бал бейрамы деп енді.
Шынында сіздің балаларыңыз мен шешкен біз бар, хам бек баллы, бек тәмілі, Аллаға шүкір, келешекте де шырашыларымыз еш болсын. Шынында шушы міне мен еллік есіміндегі мәдірсе келгеш құрметлі радио тыңдаушыларымыз өзімізді екінші бір түрлі мұхитте тұябыз, ғұмымен келіп кірішке бүтін диварлар бойынша өзіміздің зиялыларымыздың цитаталары болсын ма, ол тарихи цитаталар, яки діни, яки милли болсын, ол шындан да китапхана өзі бір байлық, ол әгер де кіру мүмкінлігі болса, анда кіріп қара керек. Әлі музей бар бетінде, шылай ма? Ол музей өзі бізді бүтін бір тұрмышқа алып қарып, тарихы бізді да көрсетіп, өзі бізнің тұрмышы бізді да көрсетіп. Шынан да, менімше, бір күнлік шәкірт программасы ясыра керек сізге әйлес қазірет. Бір күнлік шәкірт күні бойы мені сіздің мәдірісіне еріп, бүтін дүнияны қарап, оқу процесларын қарап, музейлеріні қарап, омарталарыны қарап, мені өзілерін бір шәкірт етіп тұйсынлар әлі өзінің тамашышылары бізді. Мұндай программы тұмда сізге ойлаға керек.
Иншалла.
Қазірет, шынан да, әгер де шәкіртлердің өзіне енді қайтсақ, шынан да оқу яғын қарадық, мені тегі тарихи яқтан, оларының тұрмышларын қарадық енді хүнәри яқтан. Әміне имам буларак хөнәри яктан карасак, сезнеңчә менә планнарыгыз битендә сезнең бар, сезнең уйларыгыз бар. Менә чыкканда шәкерт мондый буларга тиеш дигән фикерегез дә бар, ул бәлки язылгандыр да инде. Теге диплом алган шәкерт шундый сифатларга ия буларга тиеш дигән. Шуннан да ия булалармы һәм нинди сифатлар белән чыгалар шәкертләр? Чөнки имам булу ул бит гади профессия булып чыгу түгел, ул бит теге ниндидер экономист яки анда адвокат булып чыгу түгел, ул гомумән башка төрле фикер иясе булырга тиеш. Менә бу ничек барлыкка килә һәм нинди сифатларга ия безнең шәкертләр?
Менә бу бик дөрес сорау, Линар кардәшем, Аллаһ разы булсын. Менә мәдрәсәгә килгәч бер профессия, шофер профессия, менә сез әйттегез экономист, башка. Ә дингә килгәндә имам була торган кеше ул яшәеш рәвеше белән уланы кабул итәргә тиеш. Нәрсәдән? Имам ул гади бер профессия, акча эшләү. Я булмаса, мин шуның белән көн күрим әле. Мин шуның белән яшим әле, миңа файда китерсен әле дигән ният белән түгел, ул менә шул мәхәлләдә янып киеп бөтенесен Аллаһ ризалыгы өчен хезмәт итәргә тиеш. Шәкертләргә мин һәр вакытта әйтәм, сез акчаны эзләмәгез, акча сезне эзләсен диде. Әгәр дә шәкерт яхшы итеп эшли икән, имам мәхәлләдә халык белән 24 сәгать, әйе, аның мәхәлләсе гөрләп эшләгәндә аларга кеше булыша, ярдәм итә. Аның йортында хәл итә, чөнки бездә инкылапка хәтлектә мәхәлләдәге имамнарны попечительләр караганнар. Ул беркайчан да мохтаҗ булмаган авылның имамы, мәхәлләнең имамы. Менә без менә шушы тәҗрибәләрне дә өйрәнеп, шәкертләребезгә шуны сеңдерергә тырышабыз. Әйе, ул 3 ел укыды, 4 ел укыды. Имтихан тапшырды. Без анага шәһадәтнәмә тоттырдык. Мәдрәсәдән чыгып китте. Ул бик әз. Без аны югалттык дигән сүз. Шәһадәтнәмә тоттырдык, чыгып киттек, чөнки ишектән чыккач аның сайлау мохите киңәя. Ә нәрсәгә мин мулла булып барыйм? Анда акча юк. Нәрсәгә мин мулла булып барыйм? Анда халык белән әрләшеп ятарга ни тәргә дип. Юк. Менә без беренче сыйныфтан ук бездә каникул дигән понятие. Мин урысчага әйткәндә андый аңлатма юк. Шәкерт ул җәйге вакытта, җыяшулык кышкы, менә балалар каникулда вакытта булганда да алар мәчет белән, мәдрәсә белән бәйле булып, алар анда тәдбик, ягъни практика үтәләр шул мәхәлләдә. Ул 5 вакыт намазга да йөрергә, һәм шул вакытта балалар белән дә эшләргә. Инде бигрәк тә шуннан барганда алар оештыру сәләтләре дә эшләү. Әйе, олы кешеләр белән эшләргә шулай ук җиңел түгел. Безгә күбрәк балалар белән эшләргә. Ул иртәгә кирәк, бер сөкенгә. Ул бала тәрбияләнгәндә мин күбрәк балтаж менә бу юнәлешен китерәм. Алда менә 25 ел инде әхлак дәресләре алып барыла икән. Анда ул бер бала бу бер дәресне алса, ул гомре буе үзе белән саклап яши торган була. Менә монда да безнең шәкертләргә шуны. Мәдрәсәне тәмамлауга без аларның кулларына шәһадәтнәмә бирмибез. Ул бер ел тәҗрибә туплагандан соң килеп, аннары соң инде яклау эшләрен үтә, шуннан соң инде анага диплом турында сөйләшүләр алып барыла. Инде икенче ел аның эшләп, 2 ел эшләгәндән соң аларның кулларына рәсми рәвештә шушы документ, шәһадәтнәмәләр бирелә. Әгәр дә инде 2 ел эчендә ул үзенең урынын таба алмаса мәхәлләдә, без аны дөрес тәрбияләмәгән булып чыгабыз. Без аның эшенә керә алмаган булып чыгабыз. Менә шуның өчен мөмкин кадәр без менә шушы нарга игътибар итәргә тырыша остазларыбыз да, мөгаллимнәребез дә, әйе, һәм шәкертләрдән дә үзебез шуны таләп итәргә, шуны аңларга кирәк дип. Аның бер генә юнәлештә түгел, аның әйтәм ич эш белән тәрбияләүдә, шушылай үзенең фикер йөртүендә, җәмәгатьчелек белән дә, халык белән дә, зыялылар белән дә аралашуын шәкерттә менә шушы аңлатма аның эчендә тәрбияләнергә тиеш. Әгәр дә ул булганда, инде имам булып эшләргә. Бигрәк тә без бит инде менә мәдрәсә ул үзенең аның шиге бар, Қазан дегештің де, ол қайды шахарда жүрі тұрған түгіл көбірек мәдресе ішінде болғаштың шушы мұхитті тәрбиеленгенде, әйе аның ауыл юнелішіне, біздің бет мәдресенің түп мақсаты ауыл мәхәлелеріне имамлар қазірлеу. Әлхамдүлілі қар жылыны көп мәдір имамлар біздің Шәкірттер шықса, олар өзлерінің районларда болсын, ауылларда орындарын табалар. Енді міне биылғы сыйлы да тәмам бітірген шәкірттерімізге шундай мұрәжағатлар бар. Біз енді міне ана фатирын да берер едік, іш хақын да берер едік деп, әлбетте ол бізді сүйіндіре. Енді міне сойларға оларны шундай жол білен жіберуге мүмкіншіліктеріміз бар. Иншалла хайырлы шәкірттер болсын деп тілекте қаламыз енді.
Амин шал болсын. Шулай да Ілияс Адрат сертугел енді ауыл жерлеклерінде, ғымен Татарстанда, енді біздің шәкіртләрі біз ғана түгел, имамларыбыз да әйте, біздің ниенәләрі де әйте, имамларыбыз жетмей, мәшетлерімізде, бигерек те ауыл жерлеклерінде имамларыбыз жетмей, көп мәшетлерде біздің, әлхамдулла, ұлы яшта болса да, пенсия яшында болса да, бабайларыбыз имам болып кете, аларға яшлар жетмей деп әйтәләр. Шыннан да бу бит бүтүн теге Татарстандагы бүтүн мәдрәсәләрне алсак, күп-күбесе үзебез өчен укыйбыз дип тә әйтүчеләр бар. Менә бу проблема ул Татарстан күләме буенча ничек тә булса хәл ителәме, мәсәлән, мәдрәсәләр ничек тә берләшеп, анда сөйләшеп, яки әти әниләр белән ниндер эшләр алып барыламы үзләренең балаларын шушы юнәлешкә җибәрү мәсьәләсендә. Бәлки менә хәзер безнең укый елы азагы, димәк инде җәй көне сез үзегезнең мәдрәсәгезгә яңадан шәкертләр кабул итү кампаниясе ашып җибәрәчәксез. Әти әниләргә әйтер сүзләрегез юкмы? Менә нише кирәк әйтер идегез шушы юнәлешкә җибәрер өчен?
Әлбәттә, менә мин инде әйтәсе килә, мәдрәсәгә шәкертне инде без килгәчтән әти-әниләр белән сөйләшү була. Сөйләшкәндә, ну күп кенә вакытта хәзер гаиләдә баланы мулан эшләргә җиңел түгел. Мәдрәсәгә китереп куеп кына мәсьәләне шишеп булмый. Кызганычка каршы бүгенге көндә шундый Бала минем мәдрәсәгә керде икән, ул бөтен әйбердән туктады, фақат менә бу дин юлында гына ул хезмәт итәчәк, шунда булачак, акыллы була, әйе тәмәке тартмый, арак ишмый, матур сүзләр сөйли, әти-әнисен ярата. Юк. Бу хата. Әлбәттә, аны өйдә тәрбияләп алып барган вакытыбызда да минем әйтәсем килә, алар белән берлектә әти-әниләр белән без әйтәбез, беренче көнне уку башланганда да, аларны кабул иткән чагыбызда да алар белән әйтәбез. Менә без әйткән, устазларыбыз әйткән сүз, һәм сезнең белән без берлектә генә бу баланы тәрбияләй алабыз. Аны дөрес юлга бастырып калабыз. Әгәр дә балага без бер төсле сөйләп, юл өйгә кайтып, мәчеткә бармаса, анда ничек намазга игътибар итмәсә, әти-әнинең дә монда хатасы бар. Алар аны күрергә тиеш, белергә тиеш. Әйе, инде мәдрәсәгә китергәнче аны хәзерләргә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Бигрәк тә әйтәсе килә, менә без Урта Азия якларын сөйләргә, шул Кавказны нишләп торалар тугандык ул балалар да инде куйылган. Алар Куръәнгә дә, дингә дә мөхәббәтләре икенчерәк була. Ә бездә ул кайчан бала белән проблема башлангачтан гына без аны кая булса да монда кертеп, мәсәлән, чишәбез дип. Шуның өчен монда бергәлектә эшләргә кирәк. Шул ук мәктәп белән дә, әйе, әти-әниләр белән дә, аның мохитендә күрергә. Һәм мәдрәсәгә килгәч тә, ул бала белән кызыксынып торып, без инде менә әти-әниләр җыелышын үткәрәбез. Анда килгәч һәрбер балага аерым игътибар итәбез. Аның җылы буе аңлатмалары, әйе, шул ук вакытта нинди хаталары булган, укуына ничек игътибар ителгән, һәр берсе буенча йөреп чыгылып, аларга аңлатма бирелә торган була. Инде әлбәттә, менә мәхәлләләрдә сез әйттегез, өлкән яшьтәге кешеләр. Өлкән яшьтәге кешеләргә мин рәхмәт әйтер идем. Аларны саклап калганга, алар теше белән ябышып шушы мәхәлләдә яшасын дип үзләренең пенсиялары белән, ниләре белән мөмкин кадәр итте. Әй, авылда бар икән, 20 яшьлек булсынмы, ул 9-нчы сыйныф тәмамлаган, 11-нчы сыйныф тәмамлаган, шул ук вакытта 30 яшьлек булсынмы, 40 яшьлек булсынмы, без көндезге бүлеккә дә кабул итәбез. Әйе, шушында аларның теләкләре шул ук авылдан килү дигән кеше булса әйбәтрәк була үзенең авылы белән эшләргә. Теге шиттән китереп куйган кешегә караганда. Шуның өчен без шәкертләребезне көтеп калабыз. Иншалла, бу киләсе уку елына да хәерле шәкертләр килсен дигән теләктә калабыз.
Иншалла булсын, мидәнең ике ягы бар диләр. Әгәр дә әйтәләр бит, үзеңнең авылыңа имам булма икән, сине әй үзе элек гынах кылып йөриде, хәзер безне өйрәтә дигән фикерләр әйтәләр дә, шуңа күрә имам буласым килми дип әйтәләр. Халыкка бер нәсихат бирик әле. Менә шушы мәсьәләдә элек гынах кылган кеше хәзер дингә килә икән. Менә ул кешенең халаты нинди? Ул кешене шулай сүгергә ярыймы?
Беркайчан да ярамый. Менә мин сезгә әйтәм, ул кеше үз вакытында төрле эшләр эшләгәндер, кирәк бәгән эшләр булгандыр. Әйе, арак ишкәндер, тәмәке тарткандыр, башка мәсьәләләр белән шөгыльләнгән булса да, менә ул кеше бит үзен җиңгән, үзенә революция ясаган, уланардан туктаган, менә ул кешедән фәкать гыйбрәтне алырга кирәк. Мин менә бу кеше кебек булыйм әле. Ул бит үзен җиңде, үзе туры юлга басты, Аллаһының рәхмәте дип, анды кешеләрне сүгәргә ярамый. Инде кем әйтмешле, әлбәттә без һәр кешене әулия итеп күрәбез. Юк, адам баласы дөньяга килгән шулай ук гынах эшләргә. Ул гынахтан менә шул 24 сәгать ул намаз белән, шушы яхшылык белән, хәерле эш белән, ә алай аңлап килгән кеше, без бит бер ише кешеләрне больницаларга салып та башка җирдә дә без тәрбияли алмыйбыз. Ул һаман шул хатаны эшли торган, хәтта төрмәгә утырып төрмәдән чыкса да шул хатаны эшли торган була. Ләкин дә үзенең акылы белән эшләгән кешегә фәкать рәхмәт әйтеп, шөкер итеп, әйе, анага үзенең эшен алып барган өчен матур сүзләр генә әйтергә, теләкләр теләргә. Ул бит үзенең үткәнен яшерми. Ул аны әйтә, гыйбрәтен дә әйтә, башкасын да әйтә. Һәм үзенең тәҗрибәсеннән чыгып халыкка да аңлатырга тырыша. Андый кешеләрне хөрмәтләргә кирәк, алар белән эшләргә кирәк. Һәм иншалла безнең саклануыбыз да, яшәүебез дә дөрес булыр дигән теләгебез бар инде, Алла бирсә.
Амин, шулай булсын. Менә бу мәсьәләгә кереп киткәч, әлбәттә әйтеп китәсе килә. Динебезгә, мәчеткә бер аягы белән инде булучылар, ләкин менә әле үзләрендә бит тыючылар бар. Минем эшем туры килми, минем эшемдә әзрәк кенә шулай ярак, яки минем тормышым туры килми, намазга басыр идем, җомгага йөрер идем, ләкин мәсәлән мин анда клубта эшлим, кеше җырлатам, кеше биетәм, яки анда мин кибеттә эшлим бит, аракы сатам, тагын нәрсә. Менә бик күп шундый кешене тотып тора торган факторлар бар. Менә бу киртәләрдә ничек үсеп чыгарга?
Әгәр дә сәбәп эзләсәң, бер нәрсә эшләмәскә кирәк. Адам баласы Аллаһ белән аның арасы ул ике генә үзенең арасы. Ул мин әйтерем инде ул бераз киеренке, ул интимный дип әйтсәм хата булмас. Аллаһ Таала, ә син намаз вакыты кергәч, ул намазны менә ул яһа урам уртасында намаз вакыты килеп керде дип, анда дөбер шатыр килеп җәйеп намаз укырга тотынып, андый рия белән шөгыльләнергә түгел. Менә мин намаз укыйм. Ул синең күңелең белән бәйле икән. Намаз вакыты керде икән, син автобуста барасың икән, автобуста да шул ниятләп син баскан килеш кенә үзеңнең үстеңнән төшерергә тырышасың икән. Ләкин дә сияне иңгә кайткач камил дәрәҗәдә укып бетергә. Ул һәр бер ниенең үз вакытына карап. Ул син кибеттә эшлисеңме? Син заводта эшлисеңме? Кая гына эшләсәң дә, син мөмкинчелек тау. Сиңа хәзер беркем каршы килми. Бездәге кебек хөрият беркай юк. Бездә бернинди тыю юк. Алхамдулилла. Мәдрәсәләр ачырга телисең икән. Рәхим ит. Мәчетләр төзесең икән. Рәхим ит. Әйе, хәтта безнең хәзер бөтен хастаханәләрдә, больницаларда, инде намаз укый торган бүлмәләр, бу аэропортларда, бөтен җирдә кеше сәбәпне эзли, кеше генә, үзе генә. Бу гаепне үзенә генә бәйләргә кирәк. Моны җәмгыятькә бәйләргә ярамый. Аның җанында син эшли торган кеше янында басып бөтенебез торсак та, ул сәбәп табачак, ничек итеп моны эшләмәскә кирәк, диде. Ул адам баласының үзенең тәкәбирлек, кирлеге белән генә. Әйе, Аллаһ каршында һәрберебез үзебез җавап бирә торган булабыз, әйме? Шуның өчен дә әйтәсе килә, әйе, сәбәпне үзебездән генә эзләргә кирәк. Ул бирешләр минем өйдә мөмкинчелек юк, диде. Синең үзеңнең өеңдә дә мөмкинчелек тудыра алмасаң, ул инде белмим, ничек булырга мөмкин. Сенин эшеңдә дә хәзер бит алхамдулиллаһ, бүтән җитәкчеләр бу мәсьәләдә үзләре ярдәм итәргә тырыша. Ул иманлы кеше булганда алар аны күбрәк үзләренә кулай күрәчәкләр. Эшләгәндә дә, хезмәткәре булганда да, бу кеше бит дөресрәк, бу кеше алдаламый, бу кеше белән эшләргә була, моңарга ышанырга була, диде. әтігісі шайтаны әмәл. Чөнки жилкәдә шайтан 24 сәгать утырғанда, әлбәттә ул сиңа булыша бөтен ситуациядан. Әллә кая гына барып утырсаң да, ул барыбер синең белән киресен эшләргә өндей торган була. Мин әйтер идем, сәбәпне үзебездән эзләргә кирәк. Хәзерге вакытта Аллаһка шөкер, кайда гына булсак та безгә динебезне тотарга, әйе, шушы юнебезне Аллаһка ризалыгы өчен эшләргә бөтен мөмкинчелекләр бар һәм дәвамлы булып, без аларны сакларга гына кирәк, үзебездән соң калдыра торган буынга да матур итеп дәвам итәргә, аларга қалдыруыны ойларға керек.
Амин шабысын. Илеса, енді уақытыбыз шығып келе, бір 2 минут уақытыбыз қалды, шулай нәтиже ясап әйтәсі келе. Біздің Алла берсе 2 май күні болған шара анда мына біздің милләттәшләребез келе ала ма?
Менә инде без әйтеге әйттем бит инде 1998 елдан бирле баргачтын, ул җәмәгатьчелек аны белә. Безнең инде үзе безнең мәдрәсәдә укып чыккан әйе хәзрәтләребез, әйе муфтиләребез төбәкләрдә эшли торган, алар да килә. Бигрәк тә без Татарстан диния назараты менә муфти хәзрәтләре белән бу мәсьәләдә инде ничә еллар берлектә алып барабыз. Ул инде 9:30-да без Төп капкада, менә шушы татар зираты янында җыелабыз, һәм шунда кергәчтән инде үзебезнең зыялыларыбызга Коръан укып дуа кылып башланып китә. Аннары соң инде Шиһабетдин Мәрҗәнинең мәйданчыгына барып, аннары Тукай мәйданчыгына барып, анда дуа кылулар һәм инде Галимҗан Баруди һәм үзебезнең хәзрәтләребезгә. Анда безнең инде җәмәгатьчелек килә, зыялыларыбыз, язучыларыбыз, каләм әһелләре, әйе, артистларыбыз да катнаша, чөнки анда дәфен алган шәхесләребез бик күп, әйе, үзләренең туганнарын да шунда килеп зиярат кылып китүчеләр була. Шуның өчен без шәкертләр белән генә түгел, хәзрәтләр белән түгел, безнең җәмәгатьчелеккә ул игълан ителгән, анда килергә һәрберегезне көтеп калабыз.
Амин шабысын. Һәм менә шулай ук, менә иншалла оқу йылы азағы яңа шәкертләре бездә булачак. Адресыгызны кабаттан исәдә төшерәсез. Кая килсеннәр шәкертләр, әтиеннәр сезгә укырга кирәк.
Безнең Ислам динен кабул итәгән 1000 еллык исемендәге мәдрәсә бүгенге көндә Казанымызның мәркәзе, әйе, ул инде Мәҗид Гафури урамы 67-нче йортта урнашкан ал мәҗид, ягъни Розовый мәҗид дибез инде шунда урнашкан. Шуның өчен рәхим итегез, көтеп калабыз. Безнең инде көндүзге бүлек, кичке бүлек читтән торып укучыларны да без һәр вакытта көтеп калабыз. Аллаһ разый булсын, җумгаларыбыз мөбарак булсын.
Амин, шулай булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезнең исегезгә төшерәбез. Бүген бездә шушы 26 апрель Туган тел көнендә, җомга көнендә, бигрәк тә Бөек Тукайыбызның туган көнендә эфирыбызда кунакта булды Казаныбызның Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мөселман мәдрәсәсе мөдире Ильяс хәзрәт Җиһаншин, Раббыбыз Аллаһ, аларның эшләрендә, мәдрәсәләренә, шәкертләренә, үзләренә, остазларына, аларның иганәчләренә тәүфих, һидаят бирсә иде, эшләрен уң кылса иде. Хәзрәтсезем белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.
Ва алейкум ассалам. Аллаһ разый булсын.